og slett. Altså, hva det betyr for oss, for meg, at Gud valgte å komme som et lite barn, slik som profeten Jesajas hadde forutsagt når han sier i Jesaja 9, vers 6. Vi må gjerne si det sammen. Høyt, det gjør ingenting om du skarrer. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Det var litt treg start. Så vi begynner om igjen. Tenk ikke at du er et sånt veldig langt fly som skal ha lang løpebane. Du går rett opp som et helikopter. Kom igjen, i Jesu navn. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Et barn er oss født. For midt inne i jula er det et bitte lite barn. Og derfor er det kanskje ikke så rart at jula framfor noen annen høytid og framfor noen andre er barnas høytid. Barna preger advent, barna preger julefeiring, og kanskje våre aller lyseste og sterkeste barndomsminner er koblet til denne høytiden. Jeg hørte et radioprogram rett før jul en gang, hvor en 20-åring hadde foreslått for faren sin: «Pappa, kan vi ikke bare leie inn noen 10-åringer til julaften?» Han hadde allerede som 20-åring merket at det er jo ikke det samme lenger når du er 20 i forhold til da du var 10, med tanke på begeistringen, med forventningen. For ingen kan jo ta imot gaver som barn. Og ingen kan heller gi gaver som barn. Og det vet jeg en del om. Jeg er en av 6 søsken. Vi har 5 barn som nå er voksne, Turi og jeg, og så har disse 5 barna blitt til 13 barnbarn. Så en del erfaring har jeg med det med barnerike julefeiringer. Så jeg roper et høyt halleluja for barna, og da vet du at jeg har hentet den setningen fra en av de mest kjente kristne lovsangene knyttet til jul. Kom, alle kristne, kom og la oss knele for barnet i krybben i Betlehem. Gud er her nede. La oss ham tilbede. Og så kan vi jo synge halleluja for. Ja, det var det der med den der løpebanen, rullebanen, og det der rett opp. Halleluja for barnet. Halleluja for barnet. Halleluja for barnet. I Betlehem. Det er litt uvant for oss pinsevenner å si halleluja, men sånn må det være på grunn av melodien. Men det er halleluja for barnet. Og da er det barn i Betlehem, og det er barn i krybben, men kanskje, og det jeg har lyst til å berøre litt i dag, barnet i hjertet. At det er en dypere hensikt. For der det er barn, der er det alltid lek. Og kanskje Gud valgte å komme til oss som et barn, fordi Gud ønsker å leke med oss. En litt skremmende tanke. For vi voksne, vi leker jo etter hvert mindre og mindre. Men egentlig er det ikke sånn at vi slutter å leke fordi vi er blitt gamle, men vi er blitt gamle fordi vi slutter å leke. Det er noe som heter på fremmedlandsk eller latinsk homo ludens. Og det betyr det lekende mennesket. Vi kjenner disse begrepene litt sånn fra homo sapiens, som er det eller homo erectus, som er det oppreiste mennesket, homo sapiens, som er det tenkende mennesket, homo adorans, som er det tilbedende mennesket, og så er det begrepet som mange har hørt, homo ludens, som er betegnelsen på det lekende mennesket. Og kanskje den som introduserte det begrepet, Johan Huizinga, gjorde det allerede i 1938. Forsker, og han forsket på lekens betydning. Ikke bare for barn, men i alle livsfaser. Og hva leken betyr for oss, vårt liv, og for vår kultur. Vi läser inte nödvändigtvis på samma måte när vi är vuxna som när vi var barn, men vi leker på olika måter i alla livsfaser. Och jag är väldigt glad för att jag som 66-åring har två lekekamrater, två vuxna. Vi var barndomskamrater från var 10 år när vi blev känt, men disse två gutta, det är fortsatt mina lekekamrater. Och av och till när jag har själesorg eller är mentor, rådgivare för pastor, så plejer jag spöra det. Du har väl goda lekekamrater? Och då blir ju pastorn helt sån förvirrad. Har leket det har jag gjort på många år. Det är väldigt allvarligt det jag håller på med. Ja, nettopp därför. Det är så allvarligt det du håller på med. Att skall du klara dig över tid, så tränger du mitt i allvaret och ha leken, och mitt bland allt det som trängs av behov tränger vi någon lekekamrater. På norsk var det ju denna fjällklättraren och filosofen, filosofprofessorn Arne Næss som verkligen lyftet fram detta behovet för att vi vuxna borde leka mer och ta oss mindre högtidligt. Och han sa att man kan ju till och med riskera att få värdefulla nya tankar och idéer i lekande tillstånd som man inte hade kommit på ellers, säger alltså Arne Næss. Och när han blev intervjuad i förbindelse med sin 90-årsdag, så frågar journalisten: "Varför fortsätter du att klättra i träd i så hög ålder?" Och då spör Arne Næss förundret tillbaka till journalisten: "Varför har du slutat?" Det här kanske ett poäng, för allerede 2400 år sedan Platon, han sa att leken är det bästa vi oss och att det är när vi leker att vi är mest mänskliga. Har du lagt märke till att när vi närmar oss Gud, så blir vi av och till lite kunstiga, av och till lite högtidliga, någon gånger lite gravallvarliga och till och med lite upersonliga. Kanske det Gud gör vid att komma till oss som ett barn är att ta av oss detta kunstiga, upersonliga, gravallvarliga, rätt och rätt för att få fram barnet i oss, lekenheten i oss. Man skulle tro att aposteln Paulus, när han skriver Korinthbrevet, att han har inte tid att lägga in något sånt mitt inne i detta allvar som han har på hjärtat när han skriver till korinterna. Men ursäkta, där var jag lite tidigt ute. Jag måste få med detta, beklager. Jag hoppar för långt. Vi ser detta i David när paktista, där är jag ska. När paktista blir flyttet tillbaka till Sion, då är de så lyckliga. Det står David och hela Israels hus, de danset och lekte för Herrens ansikt, och de sang till toner från lyror och harper, trummor, kastanjetter och cymbaler. Alltså, de danset och lekte, och hade det varit i min barndom så hade någon sagt: "Fy skamme dig." Gud ser dig. Och det var akkurat det David tänkte på. Jag hoppas Gud ser mig nu. När jag leker och danser för hans ansikt. Och det som kännetecknar Jesus, det är ju att han trivdes med barn. Därför trivdes barna hos Jesus. Och att han aldrig sa till barna att de må bli som de vuxna. Men han sa flera gånger till de vuxna att dere må bli som barn. Han sa till och med att hvis dere ska komma dere in i Guds rike, så må dere bli slik som ett lite barn. Kanske det i jula kunde vara en övelse och bli lite mer barn. Alltså, inte nödvändigtvis barnslig, för det hörs umodent ut. Så du behöver inte bli barnslig. Nej, det är umodent. Men du kan bli barnlig. För när någon säger att du har en sån barnlig glädje, så är det positivt. Men att vara barnslig, det är för vuxna människor, det är inte så positivt. Och du kan ha en barnlig förväntning, du kan ha en barnlig begeistring, och denna barnliga glädje och begeistringen, den önskar jag mig mera också i mitt eget liv. Og jeg kjenner igjen hjertesukket til Carl Martinussen i denne julesangen, hvor han nærmest kommer med en bønn dypt fra hjertet. Og kunne jeg bare bli barn igjen når juleklokken det ringer? Og kunne jeg salig i ånden se de skinnende englevinger? Hvilken bønn! Og kunne jeg bare bli barn igjen? Homo ludens, det lekende menneske. Og hvem har skapt det lekende menneske? Jo, det har Deus ludens, altså den lekende Gud. Og her kjenner jeg at jeg skal gå litt forsiktig, for det kjennes nesten fremmed ut bare å si det. Er Gud leken? Har Gud glimt i øyet? Har Gud humor? Det høres nesten litt sånn skremmende ut at hans, altså det lekende Gud, har skapt et lekende menneske fylt av glede, glød og av galskap. Kanskje det er derfor latterdøra så veldig ofte er den som slår opp hjertedøra. Kanskje at det er derfor lekenheten hjelper oss i alt alvoret. Jeg har lagt merke til at når jeg er sammen med folk som jobber i veldig alvorlige ting, begravelsesbyrå, ansatte som henter og bærer, steller døde, de har en slags galgenhumor, og jeg tror det er en overlevelsesmekanisme. Så når du er lei deg, og jeg vet at noen alltid er i dyp sorg, og så får man nesten dårlig samvittighet hvis man av og til tillater seg å le. Du må le hvis du har det veldig trist. Du må tillate deg å ha det godt og til og med leke midt i alvoret. Erik Bye, kjær, kjent journalist, mediemann, dikter, visesanger. Sangene hans var preget av både hav og av himmel. Og en av sangene til Erik Bye har fått plass i salmeboka og heter «Vår Herres klinkekuler». Han ble en gang spurt, fortelles det i hvert fall, av et barn om han kunne tegne Gud. Og da tegnet Erik Bye en lekende Gud som lekte og sjonglerte med alle klodene som han hadde skapt. Og i fantasien sin så lurte Erik Bye på om Gud kom til å glemme en av de mange klodene som han hadde lekt med. Og vi kjenner visa, den begynner jo sånn. Jeg drømte at vår Herre var en pode med reven brok og skrubbsår på hver legg. Jeg så ham klinke kule med vår klode og i muntre spredt mot universets vegg. Han klinket, han var glad, det var sommer, og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder rislet fra hans lommer, for i vår Herres lommer er det plass. Og den visa har jo en fantastisk avslutning også. At man håper at han finner oss igjen. Og så kan man jo tenke, dette er jo bare ren fantasi. Jeg vet jo ikke hvor mye Erik Bye leste Bibelen, det vet ikke jeg. Men noe må han ha lest, og noe må han ha hørt, som klarer å tegne et sånt bilde, som egentlig det går an å finne igjen i ordspråksboken. Litt overraskende, når ordspråksboka 8 snakker om visdommen, og snakker om skapelsen, og visdommen er jo logos, altså ordet Jesus Kristus, som er med i skapelsen. Og ordspråksboka sier, jeg var byggmester hos ham, jeg var til glede for ham, og dag etter dag, og lekte stadig for hans ansikt, og jeg lekte på hans vide jord, og gledet meg med menneskene. Er det Jesu ord? Han som var i begynnelsen hos Gud. Ingenting er blitt til uten ved ham. Alt er blitt til ved ham. Og så beskrives det som en lek av sønnen foran faderens ansikt, og hvordan han lekte med alle menneskene på kloden. Jeg har vært på retrit i høst, ledet en retrit på Liagård. Fantastiske folk, Ingeborg og Sigmund Bø. Først gamle Liagården, så nylig av dette storslotte stedet. Det tok 8 år å bygge. Når dette var ferdig, så begynner Sigmund å lure på om han skal bygge en stavkirke. Kjære Jesus, er det mulig? Nå må du ta et lite rolig, Sigmund. Du begynner å bli en gammel mann. Og det er et stort byggverk du har foran deg. Og han søker Gud og lurer på. Skal, skal ikke, tør, tør ikke, vil ikke. Men han klarer ikke helt å befri seg fra tanken. Og så syns han at han hører Gud si. Gå i gang, Sigmund. Jeg er med på leken. Jeg har aldri hørt noen fortelle om at Gud har sagt noe som ligner på «Jeg er med på leken». Kanskje ikke alt behøver å være helt nødvendig. Kanskje ikke alt en gang behøver å være helt riktig. Men kanskje de seg selv får lov å være noe stort og tenke at hvis Jesus vil være min venn, så vil han også være i livet en lekekamerat. Nå kommer jeg til Paulus og galskapen. Det er jo veldig rart når han skriver dette alvorlige Korinterbrevet, at han plutselig i dette brevet skal gi litt rom for galskap. Det er nesten så han tenker, nå blir det vel for alvorlig her. Nå blir det for mye viktig. Så nå må vi ha rom for litt galskap. Og jeg vet ikke når du kjente at du sist ga rom for litt mer galskap i ditt liv. Paulus gjorde i alle fall det i Korinterbrevet. Jeg kan dra dere litt videre, for fra Guds side så kan det ikke ha vært tilfeldig hvem som skulle få høre julens evangelium første gang. Det er ikke sånn at det skjedde bare fordi at det ikke var plass der borte i herberget. Nei, 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 dette er godt planlagt. Dette er regissert av Gud selv. Han vet hvem som det for alltid skal fortelles om når julens evangelium formidles. Og han har bestemt seg for at det ikke var prestene, men at det var gjeterne. At det ikke var i Jerusalem, men at det var i Betlehem. At det ikke var blant de rike, men at det var blant de fattige. At det ikke var blant de religiøse, men at det var blant de som var rett og slett ukjente og fremmede. Disse gjeterne, de var jo ikke bare utendørs, de var helt utenfor både det sosiale og det religiøse livet i Betlehem. De hadde mye erfaring med tyver og kjeltringer og ville dyr. De hadde ingen erfaring med himmelbesøk. Så da engelen sto foran dem og Herrens herlighet lyste om dem, så ble de overveldet av redsel. De er veldig stille, disse modige gutta. Det var sånn, du vet at folk er redde for å gå på gudstjeneste. Vet du, tøffe mannfolk tør ikke å gå på gudstjeneste. Og bare lurer på hvorfor tør du ikke det, liksom? Du som til og med tør å se på en skrekkfilm. Og du som tør å kjøre så fort. Og du som til og med står alpint. Og du som av og til gjør veldig gærne ting. Tør ikke å gå på en gudstjeneste. Nei, det er jo noen ting man har trening i. Og så er det noen ting man ikke har trening i det hele tatt. Og veldig mange har ingen trening av det som har med Gud å gjøre. Og engler og åpenbaring å gjøre. Så om disse så står det bare at de ble overveldet av redsel. På godt norsk heter de, det ble livredde. Så da må engelen si til dem at dere må ikke bli redde. For det er jo ikke en dommer, men en frelser. Og som om det ikke er nok at det er en frelser og ikke en dommer, så kommer denne frelseren til dere som et barn. Og er det noe du kan trøste redde mennesker med, det er at han kommer ikke stor og mektig, men han kommer liten og sårbar. Dere behøver ikke å være redde. Dere skal finne et barn. Og jeg synes det er strålende. Altså, jeg kan nesten ikke tenke meg noe mindre. Jeg har jo 5 ganger stått med et nyfødt barn i mine armer, og så tenker jeg, skal de være så små? Alt er på plass. Du teller fingrene, du teller beina, du teller armene, du teller ørene. Og så er du av og til så heldig at alt er der. Men jeg tenkte, jeg husker ikke at det var så smått. Det er cirka en halv meter. Det er cirka 3,5 kilo, sånn pluss minus. Og så tenker du, dette er jo veldig små greier da. For vanligvis så vil vi gjerne tenke på Gud som den store og mektige. Den som virker litt avskrekkende aller helst det, når han åpenbarer seg i all sin makt og i sin herlighet. Men aldri har Gud vært så liten Så når Gud lå som et nyfødt barn i en krybbe i Betlehem, skaper av himmel og jord, kanskje det denne litenheten som av og til gjør at sårbare mennesker våger å komme. At ikke det det imponerende og mektige og av og til skremmende, men at det det sårbare og det lille. Kanskje det en av meningene. Så kan man jo si, så nært, og det noe som ikke skal være nært, så det jo mennesker for tiden, for nå handler jo alt om holde avstand. Jeg sto på et sånt svært grønt skilt på et gulv som jeg gikk over forrige dagen. Spre kjærlighet, hold avstand. Jeg tenkte, hva det for noe? Nå kjærlighet plutselig blitt avstand. Og det ikke lett å få Gud med på. For Gud vil ikke vise kjærlighet på avstand bare. Gud vil komme nær. Og det jo akkurat det som skjer med små barn. Du vet, du står ikke på avstand og håndhilser på småunger. Nei. Du peker ikke, og du løfter ikke finger heller. Men du søker nærhet, og det rare med barn, det jo liksom at det som nesten at de ikke har intimitetsgrense i det hele tatt. De det som kalles close talkers. De jo helt oppi der, uten å blunke. Og så tenker jeg, må du være så nærme da? Ikke dette veldig nært? Kanskje. Gjennom hele gamle testamentet hadde de jo spurt om de kunne få se Guds ansikt. Men det kunne de ikke å leve. Men Gud har et ansikt i en krybbe i Betlehem. Som gjør at han kan komme veldig nær. Og av og til trenger du også. Og ikke bare tenk at du nærmer deg den mektige Gud på stor avstand, men at den store, mektige Gud blitt liten for å komme enda nærmere, fordi han ikke på noe tidspunkt oppleves som skremmende eller farlig. De bar små barn til ham, selv om disiplene hadde prøvd å hindre den stund, så klarte de ikke det lengden. For Jesus sa, la de små barna komme. Og når de kom, så holdt han ikke lange forklaringer, men da tok han dem inntil seg og la hendene på dem og velsignet dem. Halleluja for Jesus. Første gangen det skulle være offentlig fotografering på Kongsetra før jul av kongefamilien, etter at Mette Marit hadde kommet inn i familien med lille Marius på 3 år, da skjedde det noe merkelig. Det der jo vanligvis en ganske sånn stiv greia sak. I hvert fall var det før i større grad. Altså, her skal det tas ordentlig representative. Takk skal du ha. Bilder. Altså, her oppfører vi oss ordentlig. Dette for hele det norske folk. Her står vi pent. Her vi stilig dressa. Men det hadde ikke lille Marius på 3 helt fått med seg. Nei, så han syntes det var veldig gøy med denne isbjørn, og har så veldig behov for å vise fram tenna på denne isbjørn til dronning Sonja, og VG skriver, slik har du aldri sett dronning Sonja tidligere, krabbende på kne, foran et isbjørnskinn. Men dronningen lot seg ikke be 2 ganger da lille Marius ville vise fram tennene til isbjørn som pryde gulvet i peisestua på Kongsetra. Jeg synes det vakkert. Og så har jeg tenkt, Gud, vil du av og til bare ha meg ned på kne? Vil du bare av og til at jeg skal komme ut av min faste, vante posisjon? Kanskje til og med litt tilstivnet posisjon? Vil du egentlig rulle litt sammen med meg på gulvet? Vil du at vi skal være sammen også rent kroppslig? På en annen måte enn det jeg alltid når jeg ber, når jeg synger, når jeg lovsynger. Vil du ha meg litt ut av det vante for å få fram noe av det som barnlig og lekende også i mitt Guds forhold? Og så har jeg lagt merke til at store blir ganske små når de møter barn. Det veldig sjelden jeg ser at små blir store. Så barn har en merkelig påvirkning selv på voksne. Og så vet jeg at mennesker som vanligvis snakker både pent og har mange fine ord og uttrykk, de begynner å snakke veldig rart når de snakker til bitte små barn.
Og da kjenner jeg nesten at jeg i nærheten av tungetallet.
Og så tenker jeg kanskje det tungetallet. Ikke fordi at Gud et barn, men for jeg være et barn innenfor Gud og snakke et hjertespråk som ikke behøver alltid å være så klokt uttenkte tanker og så veldig viktig å få fram de riktige og flotte ordene som kan i alle fall imponere mennesker, men at jeg av og til bare får lov innenfor Guds ansikt å snakke et babyspråk så vet ikke du om dette babyspråk eller tungetale det helt ok. Jeg trenger ingen tydning, men jeg får være et barn innenfor Gud. Det gjør noe med meg. Så trygt. Som om det ikke var nok. Ja, for der står det jo da. Det var noen gjetere der i nærheten. Og det jo ikke fordi at de var nær. Det jo helt feil. Det at Gud var nær. Og det var derfor de var nær. Og det alltid der det begynner. Og jeg tror at Gud ser etter muligheter å komme nær deg. Og kanskje dette en av de måtene han kommer nær oss på. Å komme som et barn. Og som om det ikke nok, så sier han at dere skal jo ikke bare finne et barn, men dere skal finne et barn som svøpt og ligger i en krybbe. Det høres så, altså selv den krybba har vi klart å gjøre romantisk. Men de som hørte dette første gangen, de hørte noe helt spesielt. Altså, hvis du gjeter, og frelseren kommer som et barn, og ligger i en krybbe, så tenker du, wow, her det et eller annet. Og hva det som har skjedd? Jo, nettopp dette enkle, at når du og jeg blir invitert inn i en sammenheng, hvor vi usikre på kleskoden, så det noe av det første vi tenker på. Hva i all verden skal jeg ha på meg? Kona mi sier det nesten hver gang, jeg har ingenting å ha på meg. Nei, da får du gå naken, da, sier jeg. Og det bør ikke være så veldig høytidelig heller, før du liksom lurer på hva kleskoden. Jeg talte på KrF og Sola på en sånn jubileumsfest for ikke så lenge siden. Jeg skrev melding til Arnfinn på morgenen, og så skrev jeg, hva kleskoden, Arnfinn? Jeg bare tenkte på sånn, skal jeg komme med dress? Og da skriver han tilbake, jeg tar dress, og du behøver ikke, men jeg tar også slips. Og da tenkte jeg, hva det er koden? Jeg forholder meg til det, og kom i dress uten slips. Men jeg tenkte, jeg vil jo ikke gå der i jeans hvis Arnfinn går i dress. Det jo litt sånn kode. Og da det jo sånn at dere skal finne et barn. Han frelser, og han ligger i en krybbe. Og en ting jo for oss som har garderobeskapet fullt. Vi kan jo tenke, det formelt, det uformelt? Er det stivt, det mykt? Skal det være dress og slips eller ikke? Vi kan velge mange av oss, men har du bare det du står og går i? Så har du ikke noe å velge på. Enten kommer du som du eller så får du la være. Derfor du befriende. De ser på hverandre og tenker, vi kledd for anledningen. Det var flaks. Ja, tenk om det var Jerusalem. Tenk om det var slottet. Tenk om det var en gullbelagt vugge. Han svøpt og ligger en krybbe. Det lukter det samme av han som det lukter av oss. Det gode nyheter. Og fattige folk, du kan komme som du og sånn skulle det høres ut. Du som ikke strekker til, du som ikke når opp. Fordi du ikke kunne bli som han, ble han som deg. Fordi du ikke kunne komme dit han var, kom han dit hvor du For han vil være nær. Noen av oss har tjuvsett litt på en serie som heter The Crown. Ja, ja, ikke så stor begeistring. Dere skal finne et barn som svøpt og ligger i en krybbe. Her kommer jeg til The Crown. Har noen av dere sett noe som helst? Serie med dronning Elisabeth? Nei. Det fint at ingen av dere ser på TV nesten. Men kanskje naboen har en TV da, som du kan se på. Ja. Der det en sånn, der jo nå i den sesong 4, så jo Margaret Thatcher kommet på banen med sin mann Denise. Ja. Og nå skal de besøke for første gang dronningens familie, dronningen og hele hennes familie på Balmoral, som deres slott I Skottland, hvor de alltid på jakt og hvor de har sine ferier. Og nå jo selvfølgelig Margaret og Dennis veldig usikre på hvordan opptrer man I møte med dronningen og hennes familie. Og det mye rart akkurat der, men det fra virkeligheten. Og da har de en protokoll, og det handler om etikette. Og så har de lest I protokollen at det en drink før middag, det klokken 6. Og til middag så kommer man nettopp, ja, I lang kjole, det skal det være, og det skal være smoking. Det koden til middag. Og nå kommer de ned, og så regner de med at de skal møte dronningen og hele hennes familie I akkurat det som de har lest I koden. Og når de kommer inn I rommet, så ser de at de hadde ikke kledd seg akkurat opp til det. Og det et veldig pinlig øyeblikk, hvor Margaret Thatcher og de står stivpynta, mens hele dronningens familie egentlig kledd I uformelle jaktklær. Og det møtet der så deilig. Ja, det så deilig, for det så pinlig. Og hvem det som redder det? Jo, det selvfølgelig dronning Elisabeth, som tar tak I denne situasjonen, for ikke å gjøre det pinlig for Margaret Thatcher og Dennis. Og så tenker jeg, det det Gud vil. Han vil ikke gjøre det pinlig for fattige folk. Han vil ikke gjøre det pinlig for folk som ikke har trening, som ikke har vært på karismatiske møter eller liturgiske messer. Gud kommer oss I møte for at vi skal få lov å si, vi får komme som vi eller så får vi la være å komme I det hele tatt. Men vi behøver ikke kle oss opp, vi behøver heller ikke å gjøre oss til for å møte Gud. Og jeg hørte et halleluja, men knip igjen. Og til slutt, dere skal finne et barn, og så stort, for det så veldig smått ut. Dette nyfødte barnet lagt I denne krybben. Så du må se mer enn det du ser. Og du må se mer enn det som syns. Og hva var det englen hadde sagt om dette lille? Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag det født dere en frelser I Davids by. Han Messias, Herren. Det var ikke noe han skulle bli når han ble stor. Men det var noe han var, også når han var liten. Så enten han kommer til deg som et lite barn, eller han kommer til deg som en voksen mann, så han Messias, Herren. Det var jo ikke Jesu guddommelighet som gjorde det vanskelig for jødene å tro at han var Messias. Nei. Selvfølgelig skulle jødenes messias ha storhet og guddommelighet. Det var hans menneskelighet som var deres problem. Ikke dette bare tømmemanns sønn da? Kan det komme noe godt fra Nazaret? Ikke mora hans Maria? Ikke dette søsknene hans? De syntes det var for smått. Han kom til sine egne, men de tok ikke imot ham. Han var for liten for dem. Men han Messias når han barn. Han Messias når han voksen. Og av og til har vi avvist han, for vi syns det var for smått og alminnelig når han kom. Vi vil gjerne ha noe ekstraordinært. Vi jo ikke ha bare en alminnelig pastor som Tormod. Det jo flere av dem. Vi vil jo ikke bare være en alminnelig menighet. Men jeg tror på den hellige hånden. En hellig, alminnelig menighet. Og jeg tror på en Gud som kommer I det store og mektige, men også på en Gud som kommer I det lille og I det svake. Og av og til så går vi glipp av å se Gud når han kommer I et annet format. Men det gjorde ikke Simon. Dette hadde han virkelig gått og ventet på. Jeg aner ikke hva Simon hadde sett for seg. Hvordan ser han ut når han kommer, Messias? Kommer han på en hvit hest, tro? Jeg lurer på hvordan han rir inn Messias. Men han kom som et bittelite barn. Men det hindret ikke Simeon I tempelet, som hadde fått vite av den hellige ånd, at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens Messias, altså den salvede. Så håller han Jesus barnet i sina armar och så säger han: "Mina ögon har sett din frälse." Och då har jag lust att spöra Simon: "Vad är det du har sett av Simon?" "Du har sett ett litet barn. Du har ända inte hört ett ord. Du har ända inte sett ett under. Han har inte gjort något som helst. Han har inte sagt något som helst. Och likväl säger Simon: "Jag har sett allt. Han är här. I detta lilla barnet är Gud. Och jag har sett Guds frälse." Jag har lust att säga till dig att kanske du som har trubbel med att finna Gud i logiken, du som har trubbel med att finna Gud i det rationella, du som har trubbel med att finna Gud i teologien, i religiositeten, kanske du ska få lov att tro att Gud vill möta dig i leken. Att inte bara att han är ett barn, men att han vill möta barnet i dig. Och att du som försträcker dig av och till för att bli större skulle få lov att tänka att jag har lov till att bli mindre för att ta emot han som kom som ett litet barn. Så spørsmålet är ju om du finner detta barnet både i krebben och i hjärtat denna jula. Det kunde varit fint. Av allt du leiter efter denna jula, let efter barnet i krybben och let efter barnet i hjärtat. Det står ju om dessa getarna. De fant det de lette efter. De fant både Maria och Josef, och så fant de det lilla barnet som låg i krybben. Han skriver vidare, denna Carl Martius Bardinus: "Så ring då Guds klockor till festerfest. Ge liv till barnet här inne. Vi reder dig leje, du himlens sön, och vi slipper dig ingen sinne." I 9 säsonger så lagde vi Reisen hjem för TV2. Kjente mennesker som fortalte sin troshistorie, og en av de som jeg møtte i den serien var Hanne Krog. Hanne holdt på å øve til julekonsertene hun skulle ha, dette er vel 2 år siden, tror jeg, og hun holdt på å øve opp i Holmenkollen kapell. Men i dette perspektivet om Gud som den lille sårbare i barnet, synes jeg Hanne har noe viktig å si oss.
Vi er tilbake i Holmenkollen kapell. En kirke Hanne kjenner godt.
Flottere enn dette blir det ikke, Hanne.
Nei, det er på...
Har du sett? Hvilken dag?
Ja, hvilken dag. Det er sånn... Da forstår man faktisk at man er glad i Oslo, og at man til og med er glad i vinteren. På en sånn dag for dag. Se med fjorden utover der, og...
Det er jo bare fint der.
Ja, det er et så nydelig rom. Jeg føler at jeg kommer hjem når jeg kommer inn i dette rommet her. De viktigste tingene i livet mitt har skjedd her.
Det har det?
Ja. Ja. Jeg giftet meg her, og Sverre ble døpt her, og pappas bisettelse hadde vi her. Og så giftet jo Sverre og sønnen min seg her også. Så da har liksom vi gått videre for neste generasjon.
Og her øver dere til juleturné?
Ja. Ja, vi har vært så heldige vi skal få lov å ha de siste øvelsene her, og jeg gleder meg sånn. Mitt valg om å være troende, om det er et religiøst valg, men det er også et filosofisk valg. Fordi på en måte for meg så er alt sant og ingenting sant. Fordi vi kan ikke fange det i våre begreper og dimensjoner. Men vi kan velge vinkelen inn. Gjennom tusener av år, gjennom alle kulturer, så har religion brått blitt tatt av overmakten og blitt smidd til våpen og brukt til undertrykkelse og maktmisbruk. Og hvor revolusjonerende var det ikke da, når noen for 2000 år siden sa: "Nei, Gud er ikke her. Gud er her. I dette lille, forsvarsløse barnet født nederst på rangstigen. Der er Gud. Den gjengen har jeg lyst til å være sammen med.
Den gjengen har jeg lyst til å være sammen med. Og jeg tenkte at vi sammen kunne invitere han inn i livet vårt. Og ikke tenke at Gud først og fremst banker på alt i deg som ikke funker. Men at han ønsker å kalle fram barnet i hjertet. Med en barnlig tillit og en barnlig tro kan du få ta imot Jesus i livet ditt, i hjertet ditt. Både vi som er her, men også dere som ser på dette et eller annet sted på et eller annet tidspunkt. Så er det så enkelt det er. Du behøver ikke å forsvare deg lenger. Du behøver ikke å beskytte deg lenger. Et barn er oss født. Og det barnet vil i dag bli født inn i ditt hjerte. Skal vi be sammen? Herre, jeg takker deg for at du kommer til oss på så mange måter, så mange forskjellige utgaver, men du er alltid den samme, og du er alltid frelseren. Og jeg takker deg for at du valgte å komme som dette lille barnet, kledd for anledningen i Betlehem, så de aller fattigste kunne få lov å ta imot deg i sine hjerter. Og så takker jeg deg for at du er til stede her i dag, og så ber jeg deg om at vi skal få lov å finne barnet i krybben, men også finne barnet, det lekende mennesket i vårt eget hjerte, i Jesu navn. Amen. I Jesu navn. Amen. Takk.